Goizeko 9:30 jo berriak dira, Ibon Sarasola, egunon.
Egunon.
Bueno, Ibon Sarasola agurtu eta esan behar dugu, entzulek atzuetzuten jarraituko akaso, guk batzuk gutxinez, guk izan genduen eztabaida hemen, Iruña, ala Iruña behar duen izan. Bere garaian, 1979 urtean, Euskaltzaindiak Iruña izendatu zuen, Pamplonaren baliokide, esango dugu, baina gerora, ba, herritar batek keixua jarri zuen, nola den hori posible, edo argitu dezala baten batek nola izendatu behar duen, kontuan izan da, Nafarroako gobernuak berak, eta Iruñako udalak, Iruña, aipatzen dutela. Eta horren alde, egiten duten agots batzuk ere, azaltzen ari dira, Elexpuru idazlearekin eta filologarekin hitz egin genuen, eta berak hainbat arrazoi aipatzen zituen, tradizio historikoa ere bai, baina hortaz aparte arrazoi praktikoak deklinabideari dagokionez eta ahoskerari dagokionez Iruñaren aldeko autua egiteko. Eta gu jakin nahi dugu zein den Ibon Sarasolaren iritzia.
Ba, niri eztabaida artifiziala ibitzen zait erabat. Datuak ikusita eta datu altuak dira, esan nahi dela gina hondiko datuak, Iruñea, 81.683 aldiz, ikusten da testuetan, azkenengo 15 urtean, eta Iruña, 1.600 aldiz. Beraz, 13,3 aldiz gehiago erabiltzen da Iruñea. Eta nik uste hori kontuan hartzeko dela. Eta deklinazioa eta bastakipanik, Iruñeko, 82.000 aldiz agertzen da, Iruñeako, 718.
Iruñeko beharko luke edo zineretara
bai,
Ibon,
Bai, horretik, ba, Iruñeko, eta behar duena erabiltzen da, 82.000 aldiz, Iruñeako behar ez duena 100 aldiz, eta Iruñeako 202 aldiz. Hmm. Beraz, eztabaida artifiziala da.
Esan nahi duzu, erabilerak ez duela inondik ere justifikatzen?
Inondik ere justifikatzen aldaketan hastia. Izango balitza alderantziz, zate jesu ezko, joder, Iruña erabiltzen da 81.000 aldiz, eta Iruña barkatu 1.000 aldiz, bardun zerbait pentsatzeko, baina dut jokin zen, Euskaltzaindiak gauzatela bakitzen du. Jende guztiak erabat jarraitzen du. Batzuek izan ezik.
Barkatu Ibon, bai. Zeberak etzuen esaten Euskaltzaindiak edo akademiak esaten duenari muzin eginda norberak nahi duena esan behar duenik. Baizik eta bere ustez, 1979 Euskaltzaindiak erabaki hori hartu zuenean, argudio okerren gainean hartutako erabaki edo etzen izan, irizpide zuzenen gainean hartutako erabaki eta hortaz irizpideak alda ditzala eskatzen dio akademiari.
Irizpideak zer dira, irizpideak Michelenak hartutako eta Michelena defenditutako eta gaina ikaragarri defenditutako irizpide bat zuen. Zer, ondorioz hartu zan, ze gehiago behar du izbatek, eta ere gehiago momentu hartan, ez da? Gero, lehen aipatu dezun gauze bat ere importantia da, nik uste dut, kontu honetan. Zer, azken batian, Nafarroako eskuin anti-euskaldunaren jarrera. Ura izan zen, eta nik ez dakit nola hori aipaldikien garru honean, hori Valentzian pasatzen dena, zanet, Nafarroako eskuina euskara batuaren kontra dago, euskararen kontra dago, eta are gehiago euskara batuaren kontra. Hori izan zen, Iruña onartzia izan zen, jokaldi politiko argi bat, eta horra aurrean, ni ordun, izan batez ere Iruñaren kontrako era bat.
Zeren kontrakoa zera?
Iruña.
Den aurkakoa. Eskuina alde zegoen, Nafarroako eskuina hortaz, Iruñaren aldekoa zen.
Iruñaren alde, betiko tontakeriakin, esan edo hori esan erabiltzen du jendia. Jo, Donostian, jende guztia estudien Donosti, esaten du. Beraz, argumentuekin kontuz, eta hola jartzen badia Madriden, madrileño da, Madrid, esaten dute. Aldatu behar da, hori da lata, zera, mesedez. Ez daude irizpideak.
Hemen badagoela, kontraesan bat, erakunde keurek hartu dutelako Iruña, ez?
Ez.
Iruñako udala.
Ez. Nafarroako eskuineko erakundeek. Ez, itzabun gauza nazte, oza, Valentziako problema berbera da, orain Valentzia ditun problema, bueno, oza, Katalan batuaren eta Valentziaren eta hori kontuan hartu behar da, eta hor bai salatu behar da, hori ezin du Euskaltzaindiak inundikan ere, amore man, nik uste. Eta gaina ez da baino, ezke Iruñeko eta ze zaila, izu, Iruñeko asko zobeto dabil Euskaltzaindiko eta Euskaltzaindiako baino. Ze Euskaltzaindiko, Euskaltzaindia propatzen duena, noski, artikulu dalako, 600 aldiz agertzen da, eta Euskaltzaindiako 140, beraz. Ezan deklinazio kontua da nadia, josko gara pilotzuak, eta horren arabera Euskaltzaindiaren izendaldatu beharko gendu.
Etzen bakarri deklinazioaren.
Galdera bat, Ibon, galdera bat. Bai. Zein da Nafarroako hiribururaren izen ofiziala?
Izen ofiziala, Iruña, ez da?
Iruña.
Udalak berak onartutako izen ofiziala, Iruña.
Bai. Iruña. Bai. Eta zer?
Ez.
Ah, ez baino, barkatu, Ibon, beste galdera bat, Euskaltzaindia ez da aholku emaile Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalarekin uste dut ere baduela hitzarmena, uste dut baduela.
Izango du.
Beraz, une honetan ez dago Nafarroako eskuina ez Nafarroako gobernuan, ez da Iruñeko udalean ere. Beraz, Euskaltzaindiaren adibide ona da, baino pertsona arrunt batek askoz ere gehiagotan idatzi behar du Iruña Euskaltzaindia baino. Izango da jendea biziosoa pasatzen duena Euskaltzaindia behin ere idatzi gabe. Hor, kriterioak bateratzea eta araua bateratzea lagungarria izango litzateke guztiontzat.
Eta, esan, hizkuntzaren gainean, zera, nolabait, eskumena duena Euskaltzaindia da, eta Euskaltzaindiak hau esan du, eta kitxo, gero, Nafarroko eskuinak beste erabaki hartzen baldin badu, hori Nafarraren eskuina da.
Baina, une honetan ez dago eskuina.
Problema da.
Bueno,
baina, ezin gera, gobernu aldatzen duen bakoitzean, izen aldatzen.
Egingo dugu gauza bat, Ibon, pixka bat zurea labur biltze aldera, ze bada, Elexpuruk aipatzen zuen beste argudio bat, ez bakarrik deklinazioarena, baita ahoskerarena ere, esaten zuen diptongo hori, berari oso arrotza egiten zaiola Iruñea, eta askotan jendeak hitz egiten zuenean etzela antzematen argi, ez Iruñea zer esaten ari zen, ez? Eta hor egon liteke horrelako akaso
etzait iruditzen pisuzko argumentu bat, baina inundikan ere gainera.
Bueno, zuk ona ekarri dituzun argudioak dira erabilerak ez duela inundik ere justifikatzen.
Inundikan ere ez.
Euskaltzaindiak bere garaian gai honekiko hartutako erabakia auzitan jartzea. Eztabaida artifizial horretan, alegia guk lagundu dugun eztabaida horretan atzera egin behar dela era bat, ez?
Ni bai dituzu.
Ibonek ekarretako estatistika hori izango oso komunikabidetakoa pentsatzen dut, ez? Eta komunikabide euskarazko guretan oso distin, bai, hori komunikabide izan dut euskarazko. Gu oso disiplinatuak gara hortan. Gu segitzen diogu euskaltzaindiari baita arrazoia daukanean ere. Ez daukanean beti. Ez daukanean beti. Eta daukanean ere bai. Hau esaten dut publikoki, Euskaltzaindiko lehendakari guzti izan dietelako beti.
Hizkuntza batasuna beti, eta hizkuntza guztien batasuna gozo artifiziala da definizioz. Eta hori da, edo orduan, ez da ikutu behar. Eman dezagun, arrazoia baldutere Iruñaren aldekuak, ezin zaie eman, ze orduan izango, batasuna da, nahiago edo, bat okerra, hori da batasuna, bi on baino. Eta hain batzuk, esango lukete, nola Iruña, ni beti Iruña esan dute, edo idatzi dute, eta horrekin segituko dut, izango ditzake, bazterra nastia, besterik gabe, inungo beneficiori gabe.
Baina, hauzkoan Iruña.
Ez. Onaino.
Bazterrak nik ez dut nastuta daudela, hein? Bueno, biri buru dauzkagu, izen ofiziala Euskaltzaindiak esandakoarekin bat ez datorrena.
Zein da bigarrena?
Bilbao.
Ah, bai, ja, bueno, ba.
Galdu
bueno,
da,
ez duguna egingo, bingen hortaz, eta Ibon lagunduta, gehiago, bazterrak gehiago nastu. Daudenean utziko ditugu Ibon, ez?
Dania ziko nahi bestela, ba, haupa Donosti, eta aurrea, klaro, zizatik ez?
Ibon Sorasola, eskerrik asko argi biden gati. Nerea Zurmendi, Martxelo Otamendi, eta Bingen Zupiria gaur 8 gehiago.
Ondo izan.